Brunch met Annelie Bouwer op Groot FM 90.5.
Hierdie week gesels ons so 'n bietjie oor iets wat baie groot opslaa wêreldwyd gemaak het. Dis 'n dokumentêr wat op Netflix wys, as jy dit nie gesien het nie, genaamd Die Tinder Swindler. En dit gaan oor hierdie man wat 'n klomp vrouens uit 'n klomp geld uit gekil het. Hulle het hom op Tinder ontmoet, sy naam was Simon. Maar op die lyn vanoggend om my bietjie meer hieroor te vertel, meer te help met spesifiek hoe om jouself te beskerm teen 'n psigopaat, het ek vanoggend die een en enigste professor Renate Skooman. Sy is 'n psigiater en die hoof van die MBA in gesondheidsleierskap aan die Universiteit van Stellenbosch se bestuurskool. Goeiemôre.
Môre Annelie, môre luisteraars.
Hoor jy, daai titel van jou is omtrent 'n mond vol, hoor.
Ja, laat my nog op belangrik klik, moet ek sê. Maar ja, ek is nou nie so famous nie, maar hopelik word glad nie berig nie.
Solank jy nie berig is nie, is dit 'n goeie ding, prof. Goed, ek dink ons gaan sommer met die deur in die huis val. Ons praat oor Simon Levive, wat hulle genoem het die Tinder Swindler, en wat klomp vrouens gekil het uit klomp geld uit. En ek weet daar's baie stories wat die ronde doen wat sê mense, en ek is een van hulle, ek gaan nie jok nie. Ek is een van die mense wat sê, is hierdie vrouens stupid? Hoe is jy so naïef om hierdie man te glo en vir hom geld te gee? Jy ken hom nie eers so goed nie. Maar nou sê jy dis nie so eenvoudig soos dit nie. So hoekom glo jy is dit nie so eenvoudig om te sê hierdie vroue was net 'n prooi en naïef nie?
Annelie, ek moet sê, ek het dokumentaar gesê, dit was my eerste reaksie, poppies. Nee, maar as mens nou regtig mooi kyk daarna en dan objektief wat 'n psigiater se oogpunt kyk na Simon Levive se modus operandi. Hy was strategies manipulerend. Hy het sy Instagram account, sy Google history, alles het eintlik waterde gelyk toe hulle gaan kyk uit daarna. Nou ek dink ons moet ook kyk in die dokumentêr of daar uit 'n lopende vrouens gewees. Die eerste een was dalk meer iemand wat ons kan sê, miskien was hy bietjie naïef, mens gaan definitief mos nou nie op 'n eerste date saam met iemand na 'n ander land in 'n jet spring nie. Jy weet, dit klink so bietjie verregaande, maar as mens kyk na van die ander dames, was regtig mense wat oor maande 'n vriendskap bewerkstellig het voor hy hulle begin uitbuit het. Ons moet ook onthou, ons vorm attachments of verhoudinge. So hulle het nou 'n verhouding gebou en ons is in ons brein gewire om mense te vertrou. As daar nie vertroue tussen mense was nie, sou daar nooit samewerking kon wees tussen mense nie, of dit nou in 'n verhouding is of in 'n werksomgewing, maar daar moet 'n sekere mate van vertroue wees. En dan as mens nou deel is van hierdie persoon se lewe, of jy dink jy is deel van hierdie lewe, en van die redes die verskonings lyk tot waterdig, dan is dit baie maklik om wel uitgebuit te raak. Dis nie noodwendig dan dat jy naïef is nie. Dis nie noodwendig dat jy afhanklik is van iemand nie, van die vrouens wat self op hulle eie baie suksesvol. Die ander ding wat ek regtig wil teen waarsku is, ons moet oppas vir die gender stereotyping. Ons almal kyk hier na en sê, ja, die vrouens, en ek het gesien op een van my vorige onderhoude was daar 'n klomp opmerkings van mense na die tyd om te sê, ja, maar vrouens is altyd naïef en sit op geld. En ek dink dit is gevaarlik, want daar's baie mans wat ook deur vrouens uitgebuit word en mans wat deur mans uitgebuit word. Jy weet, in baie keer is dit nou nie so uitgebreide netwerk en skiem so Sam en Levive gehad het nie, maar iemand vra vir jou R500 daar en R200 daar en jy kry dit nooit terug nie, want hulle het ook altyd groot planne en beloftes. Daar's nie 'n rarige verskil dan op die ou einde nie.
Ek dink die groot ding en iets wat ek nogal gesien het is, as mense sê dat vrouens is oor die algemeen naïef, dan dink ek ken hulle nie noodwendig Suid-Afrikaanse vrouens nie. Prof, hoekom dink jy is ons as mense so kwesbaar vir sulke leuns en bedrog? Wat doen sulke mense waarvan ons nie bewus is nie?
Ek dink as ons kyk dan is dit na mense wat doelbewus mense mislei. En dan in hierdie geval al en al strategies manipuleer en hierdie hele ding bou, dan kyk mens na iets wat mens sou dink aan psigopatie. En as ons kyk na psigopate, hulle het geen skuldgevoelens nie. Hulle skout, hulle is callous, dis doelbewus, en hulle beheer mense en beheer die kommunikasienetwerke. So oppervlakkig is hulle geweldig charismaties en mense val daarvoor. Dit maar hulle lyk ook op die oog af baie jy verskriklik suksesvol. Hulle beïndruk jou met wat hulle bereik het met hulle materiële besittings. Maar op die ou einde die impulsiviteit wat vir jou dalk van jou voete afgesoop het in die begin van kom ons doen spontaan iets, raak dalk 'n donker impulsiviteit van ons doen dinge wat mense kan seermaak en ons het geen insig daaroor en ons gee ook nie regtig om nie. Hulle kan ook geweldig kwaad raak as jy dan nie volgens hulle skrip speel nie. En ek dink dit is belangrik om dan te kyk na hulle geskiedenis, want daar's baie min stabiele vriendskappe of goeie verhoudings met mense, kollegas, familie. En die groot ding is dit is so calculated. En ja, dit is baie moeilik as jy dan deel is van daai plan om dit dan te sien. Soos ek sê, our brains are wired to be socially connected. So ons gaan nie uit met die idee van jy kan niemand vertrou nie.
En dit is juist die teenoorgestelde van 'n psigopaat, want soos jy gesê het, psigopate het nie skuldgevoelens nie, hulle het nie meeste van die tyd empatie nie, en dit maak het so moeilik, want hulle is juist gewoonlik charismatiese mense, wat mense na hulle toe aantrek, ten spuite van die feit dat hulle nie hierdie emosies het nie.
Ja, en hulle kan jou later en dan op 'n punt kry waar jy absoluut jou eie oordeel in twyfel trek. Jy weet, ons het almal mos 'n gut feeling of daai eerste indruk van it's too good to be true, which most likely it is good to be true, maar in elk geval. Maar ons begin later aan ons eie oortuigings bevraagteken en jy wonder ja, maar hoekom voel ek so afhanklik? Hoekom voel ek so angstig? Jy weet, en jy probeer later alles doen om uit die moeilikheid te bly by die persoon. Veral ook in 'n werksopset. Weet jy sit ook in 'n meeting en nou iewers skielik kom daar inligting uit wat van jou weer hou is vir die tyd en jy lyk dan baie stupid in die meeting en jy raak later aan regtig begin twyfel in jou eie oordeel. Die ander ding wat ons moet ook onthou, wat miskien in hierdie geval spesifiek van toepassing was, is die online lewe is baie anders as 'n lewe in persoon. As ons dink 'n klompie jare terug toe daar nog blind dates vir jou familie en jou vriende gereël is, daar was konteks gewees. Jy kom mense in konteks sien, jy kom mense tussen ander mense sien funksioneer en jy het ook kollaterale inligting gehad. Jy weet iemand gaan jou nou nie voorstel aan iemand wat hulle weet is uit om jou te begin bedrieg nie. Maar in die online wêreld, in online platforms en dating scene, is daar nie daai kollateraal nie. Jy weet baie mense is ook nie baie openlik dat hulle wel online platforms gebruik nie. Met ander woorde, jy voel nie noodwendig gemaklik om met jou vriende en jou familie daaroor te praat en 'n tweede opinie te vra nie. So, hoe maak jy seker die persoon wat aan die ander kant is werklik wie hy sê, want jy het nie konteks nie, jy het ook nie daai kollaterale inligting nie.
En 'n mens moet so versigtig wees vir sulke goed. Jy wil nie noodwendig paranoïes wees en paranoïes lewe en altyd oor jou skouer kyk nie, maar mens moet tog maar pas op vir sulke tipe goed, veral as jy sê aanlyn kan dit makliker gebeur. Prof Skuman, wat dryf 'n psigopaat?
Ja, daar is uit 'n psigiater se oogpunt baie dinge en mens kan teruggaan in ontwikkelingsgeskiedenis, wat klein bietjie gene betrokke, maar dit is baie uit primêre verhoudinge uit die vroeë kinderjare ook. Dit doen wat dit dan veroorsaak, maar op die ou einde wat hulle dryf is hulle ego. Wat hulle dryf is om in beheer te wees, om ander mense te beheer en dat ook om hulle materialistiese doelwitte te bereik of dit is nie eens materialistiese doelwit nie, maar ego doelwitte of dit kan wees van hulle wil famous wees of hulle wil belangrik wees of wat dit ook al is, maar dit gaan baie oor daai ego.
'n Interessante ding wat ons nie nou gaan tyd hê om op in te gaan nie, maar wat ek dink vir my, wat ek dink ons eendag moet ondersoek instel oor is, ons praat nou van Simon Levy wat hierdie vroue uit 'n klomp geld uit gekil het, maar daar's ander tipe voorbeelde in ons eie land, soos byvoorbeeld as mens gaan kyk na die Kreeusdorp moorde, daar's mos die dokumentêr op Netflix ook oor Devilsdorp en hoe hierdie vrou soveel mense kon kry om teen hulle eie persoonlikhede op te tree, om haar te glo in alles wat sy doen. En ek dink dis 'n baie goeie voorbeeld van wat 'n psigopaat kan regkry.
Absoluut, dit is nie altyd net geld waar dit mee geswindel word nie, maar jy kan letterlik teen jou eie beter wete optree.
So, afgesien van geldelike verlies, soos in die geval van die Tinder-swindler, wat is die impak op die slagoffer se geestesgesondheid?
Ek raak baie geïsoleerd in so iets, want ons baie skuldgevoelens van jou kant af en skaam oor dat jy wel die prooi was van so iets. En dit kan lei natuurlik tot angs en depressie en depressie kan selfs later tot selfmoord lei. So die groot ding is om te besef hierdie vrouens in hierdie geval, maar kom ons sê enige iemand wat die prooi is van so swendelaar, of enig iemand anders wat jy so mislei, is die trauma. So selfs posttraumatiese stres, akute stressteerings en natuurlik dan die absolute impak op jou selfbeeld en dan ook jou vermoë om in toekomstige verhoudinge in te gaan, oor dat jy dan nou net nie meer jouself glo nie.
So, ten spyte van, jy het nou genoem dat baie keer sal mens begin twyfel in jou eie oordeel en hoe jy dinge doen as gevolg van so iets, maar waarvoor kan mens dan nou uitkyk om jouself te beskerm teen so iets?
Annelie, ek dink die heel eerste wat ek soos ek genoem het, if something seems too good to be true, it most likely is. Ons daarom moet nou op 'n bietjie lewensondervinding ook, nie? En dan die tweede ding is, as jou gut vir jou sê, iets is nie reg nie, luister daarna en vra iemand anders opinie. Bespreek dit met jou vriende of jou familie of jou kollegas. Daar's ook 'n mooi Afrikaanse gesegde wat sê, as die pap te dik is, brand dit aan. So, moenie te vinnig in 'n verhouding vorder nie. En maak seker as jy die eerste afspraak het, moet daar 'n tydsbeperking op wees. So, dit is baie beter om byvoorbeeld gedurende kantoorure gou in die middagete 'n koffie te gaan drink, as om na kantoorure mekaar arms te ontmoet en 'n drankie te drink en in heaven forbid by 'n hotel te ontmoet. Want alkohol maak mense oordeel swakker en dan stel ook nie 'n tydslimiet nie. Met ander woorde, die eerste tyd kan aanhou en aanhou en aanhou en dan word jy meegesleur. So, neem dit stadiger. Maak ook seker dat mense altyd weet waar jy is. Maak seker dat as jy op enige afspraak gaan, 'n familielid of 'n vriend weet waar jy is en saam met wie jy is. Probeer om al level-headed te bly en behou jou mysterie en behou ook jou onafhanklikheid van 'n persoon, moenie net saamgesleer word nie. En as jy enigszins wonder of hier iets onderduins aan die gang is, maak seker dat jy al jou kommunikasie hou.
Ek dink dis goeie raad en een wat dalk daarby kan kom is, moenie op die eerste date op 'n vliegtuig klim na 'n ander land toe nie.
Ja.
Nee, sy was nog gelukkig, sy het net geld verloor. As jy dalk 'n ander persoon raakloop, verloor jy dalk jou paspoort en jou vryheid. So moet dit dalk liever nie doen nie. Prof Skuman, verskriklik baie dankie vir jou tyd vanoggend en dankie vir jou insig in hierdie opsig. Ek waardeer dit.
Goeie plesier, Annelie.
Annelie Bouwer, weekoggend tussen 9 en 12 op Groot FM 90.5.